esimerkki kaksi todistuksista. Seuraavassa todistuksessa on todistettavana väite, jonka mukaan kahdesta premissistä P tai negaatio Q implikoi sen, että R ja negaatio Q voidaan deduktiivisesti päätellä lause R. Ja jos nyt sitten otetaan aluksi tämmöinen kytkös siihen, että mitä nämä premissit nyt voisivat esimerkiksi tarkoittaa. Jos vaikkapa P-lause tarkoittaisi lausetta olet suuripalkkainen ja sitten Q-lause tarkoittaisi, että tuhlailet, ja R-lause tulet varakkaaksi, niin premissi 1 silloin kuuluisi, jos olet suuripalkkainen tai et tuhlaile, niin tulet varakkaaksi. Ja sitten toinen premissi olisi, että et tuhlaile, eli ei ole niin, että kuu, niin näistä sitten konkluusio olisi, että tulet varakkaaksi. Eli periaatteessa premissi 1 nyt sanoo, että sikäli kun vähintään toinen näistä ehdoista, suuripalkkaisuus tai säästäväisyys toteutuu, niin silloin tulet varakkaaksi. Ja toinen premissi sitten sanoo, että no, et ole tuhlaileva tai olet säästäväinen, jos näin tulkitaan. Ja tällöin sitten tullaan varakkaaksi. Arkipäättelyn kannalta tämä päättelyn sisältö ei ole kauhean mielenkiintoinen, mutta tämä ehkä auttaa nyt sitten hahmottamaan sitä, että mitä tässä todistuksessa nyt sitten tapahtuu. Eli premissit on annettuna, tämä on nyt informaatio, jota voimme käyttää siis hyväksi, ja sitten tästä keinolla tai toisella päättelysääntöjä käyttäen pitäisi sitten päätyä tuohon lauseeseen R. Todistuksen suorittamisen kannalta ei ole merkitystä, että mitä reittiä pitkin tällaisen todistuksen tekee. Tässä on useita eri vaihtoehtoja, periaatteessa ääretön määrä erilaisia todistuksia on esitettävänä. Tässä on sellainen, joka ei ole välittömästi intuitiivinen. Ja tässä on nyt sitten hiukan konstikkaasti edetty, mutta tässä samalla nyt näkee sitten, miten eri päättelysääntöjä voidaan käyttää hyväksi. Todistuksessa ensin on kirjattu premissit 1 ja 2 lauseet jonoon. Ja tämän jälkeen sitten on lähdetty käyttämään päättelysääntöjä. Siellä ensimmäiseen lauseeseen on sovellettu implikaatiosääntöä, ensimmäistä sääntöä. Ja kaavamonisteesta, jos katsoo sitä sääntöä, niin näkee, että siellä implikaatiomuotoinen lause vasemmalla puolella sitä kaavaa voidaan muuttaa disjunktiomuotoiseksi lauseeksi. Implikaatio muuttuu disjunktioksi ja samalla sitten implikaation etuosa negeerataan. Eli saamme lauseen 3, ei ole niin, suluissa P tai negaatio Q, sulku kiinni, tai R. Tämä lause 3, sitten on disjunktiomuotoinen lause ja sen disjunktion etuosa on negaatiomuotoinen ja se negaatio kohdistuu tuohon sulkeiden sisällä olevaan kokonaisuuteen. Ja jos sitten käytämme tässä De Morganin sääntöä siten, että tähän negaatioon ja negaatio, joka kohdistuu tähän disjunktiomuotoiseen lauseeseen, eli tähän osioon tätä koko lausetta, niin De Morganin lakia saamme tästä sitten lauseen negaatio P ja Q. eli De Morganin laki sanoo, että tässä disjunktio muuttuu konjunktioksi, ja sitten näiden disjunktion osien suhteen tapahtuu niin, että niiden negaatiot sitten tulevat korvaamaan sitä alkuperäistä lausetta, ja sitten tämän sulkeiden sisällä olevan lauseen ulkopuolella disjunktio R pysyy samana tässä yhteydessä. No, nyt sitten lause 4, se on disjunktiomuotoinen lause, ja tämä disjunktion toisena osana on konjunktiomuotoinen lause, johon sitten voidaan soveltaa distribuutiolakia. Jos tähän neloslauseeseen, äsken saatuun neloslauseeseen sovelletaan distribuutiolakia, niin sijoittamalla se kaavaan saamme lauseet negaatio P tai R konjunktiossa Q tai R. Tässä on hyvä huomata, että siellä kaavamonisteessa oleva versio on sellainen, jossa tämä disjunktio pääkonnektiivina oleva lause, niin siinä se konjunktio on eri puolella disjunktiota, mutta koskapa disjunktiossa tuo järjestys ei ole merkityksellinen, sillä se ei vaikuta lauseen totuuteen tai hyväksyttävyyteen, niin tällä järjestyksellä ei ole väliä. No, lause 5 on konjunktiomuotoinen lause, eli siinä on konjunktiossa lauseet negaatio P tai R sekä Q tai R. Ja tässä väitetään, että molemmat näistä pitävät paikkansa, ja jos näin on, niin sitten simplifikaation nojalla voimme päätellä näistä toisen Q tai R esimerkiksi. Ja tähän puolestaan sitten voimme soveltaa disjunktiivista syllogismia, koska lause 2 löytyy informaatio, että Q ei pidä paikkaansa. Ja kun kuutosessa sanotaan, että vähintään toinen pitää paikkansa, ja kun Q on nyt poissuljettu premissin 2 nojalla, niin jäljelle jää sitten R. Ja tämä olikin se, mihin todistuksessa piti päätyä. Ja näin olemme esittäneet todistuksen, jossa annetuista premisseistä päädytään lauseeseen R. Tässä voisi olla hiukan yksinkertaisempikin vaihtoehto, jonka tekeminen voisi olla paikallaan. Nyt jos ajatellaan näitä lauseita vaikkapa nyt sen näiden esimerkkien kautta, mitä meillä oli edellä, niin meillä oli siellä, jos olet suuripalkkainen tai et tuhlaile, niin tulet varakkaaksi lause premissinä. Eli annetaan ikään kuin 2 ehtoa, joista jos vähintään toinen pitää paikkansa, niin silloin sitten tämä varakkaaksi tuleminen on selvää. Ja kun sitten on annettu premissinä, että ei tuhlailla, niin tämä aika ilmeisellä tavalla tämä johtopäätös seuraa. Ja todistusteoreettisesti voitaisiin ajatella esimerkiksi niin, jos nyt tekemättä todistusta sovittujen merkintöjen mukaan, vaan informaalisti esitän tässä, miten tässä voisi edetä, niin olisi ottaa tämä premissi 2 aluksi käyttöön, ja esimerkiksi nyt sitten piirtää, jos piirrän tähän hiukan kömpelösti, negaatio Q, niin siihen voidaan soveltaa additiosääntöä ja tuoda siihen kylkeen disjunktion lause P tähän tapaan. Ja tämä sitten järjestyksellä ei ole väliä. Voimme sanoa, että P tai Q, niin sitten P tai Q-lauseesta yhdessä premissin yksi kanssa modus ponensia käyttäen seuraa konkluusio. Mutta tässä annettu premissi joukko tai kahden premissin joukko sitten voidaan laittaa päättelysääntöjen muokattavaksi ja sieltä sitten saadaan R myöskin vähän mutkikkaammallakin tavalla. Ei ole väliä, onko todistus yksinkertaisempi vai monimutkaisempi. Pääasia, että deduktiivisen todistuksen määritelmän mukainen lausejono pystytään esittämään.